Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. НАТО не вбачає загрози з боку Росії, сказав сьогодні в Ризі генеральний секретар Альянсу.
The Secretary General's visit to Latvia was long planned, so this is not something that was put together in response to the Georgia situation.
У Варшаві відновився судовий процес над генералом Ярузельським.
Дискусія йде про те, чи ми повинні судити історію.
Євроатлантичні тенденції року 2009-го.
47% європейців вважають, що у випадку обрання Барака Обами президентом Сполучених Штатів взаємини між Америкою та Європою поліпшаться.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. За словами Радослава Сікорського, результати парламентських виборів у Білорусі, які пройдуть 28 вересня, будуть мати важливе значення для рішення ЄС призупиняти чи повністю скасовувати санкції проти офіційного Мінська. Візит Радослава Сікорського протриває лише кілька годин. Присутність ЗМІ під час зустрічей у Білорусі не передбачена. Польські експерти говорять про фактичний прорив у політичній блокаді Білорусі. Напередодні міністр закордонних справ цієї країни зустрічався зі своїм литовським колегою. Віктор Ющенко виступає за перехід на ринкові принципи оренди Чорноморським флотом Росії земель військової бази в Севастополі. Віктор Ющенко вважає, що це буде відповідати духові добросусідства в умовах переходу на сучасні ринкові відносини. Сьогодні офіційний представник МЗС Росії Нестеренко знову повторив позицію його країни, яка викладена в офіційній заяві, оприлюдненій напередодні.
У російської сторони викликає серйозну стурбованість мусування українською стороною питання про терміни перебування Чорноморського флоту Росії на території України, спроби, які вживає Київ, щоб ускладнити його діяльність. При цьому в Росії переконані, що перебування флоту в Криму є стабілізувальним чинником у контексті регіональної безпеки.
Переговори з питань функціонування Чорноморського флоту на території України пройдуть 25-26 вересня в Києві. Росія дала згоду на запропоновані Україною місце і час переговорів. Росія не влаштовує нинішня система безпеки у світі. За словами президента Дмитра Медведєва, останні події на Кавказі розвіяли ілюзії тих, хто гадав, що світ влаштований справедливо, що система безпеки оптимальна і що вона підтримує рівновагу. Виступаючи перед групою експертів на щорічному засіданні клубу «Валдай», Дмитро Медведєв заявив:
мир изменился практически сразу после этих событий, и мне пришло в голову, что для России 8 августа 2008 года это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки.
Сказав сьогодні Дмитро Медведєв. Колишній лідер сербських націоналістів планує створити помірковану партію. Томіслав Ніколіч зазначив сьогодні, що метою нової партії буде зміцнення співпраці Сербії як з Євросоюзом, так і з Росією, і боротьба за збереження Косово у складі Сербії. Минулого тижня Ніколіч пішов у відставку з посади фактичного лідера сербської радикальної партії, однієї з найбільших у цій країні. Причиною стала дискусія про зв'язки Белграда з ЄС. І сьогодні в Празі відкрилася всесвітня філателістична виставка «Прага-2008». На ній представлені колекції марок з понад 60 країн світу. На виставці побувала Оксана Паленська.
Серед експонатів – найвідоміша марка світу, так званий «Синій Маврицій», яка у чеській столиці представляє англійську королівську збірку. Марка була видана в 1847 році тиражем 500 примірників. Нині їх збереглось всього 27. Існують також червоні Маврицій, і вони теж представлені на празькій виставці. Незважаючи на те, що первісна вартість Маврицій була 2 пенні, сьогодні ціна марки сягає 4 мільйонів доларів США. До рідкісних на філателістиках туристичній виставці також належать марки, випущені в Австро-Угорській імперії. Востаннє всесвітня виставка марок пройшла в Празі 20 років тому. Виставка триватиме до неділі 14 вересня.
З випуском європейських новин вас ознайомила Людмила Ванник. Європейська свобода. Сьогодні в Ризі з одноденним візитом перебував генеральний секретар НАТО, який взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Балтії. У латвійській столиці Ябде Хопс-Хефер зазначив, що НАТО не вбачає загрози з боку Росії. Також після нещодавних подій Грузії Північно-Атлантичний альянс не планує здійснювати додаткові заходи безпеки для країн Балтії. Докладніше про це Людмила Пилип з Риги.
В Ризі в рамках зустрічі генсека НАТО з президентом Латвії та міністрами закордонних справ країн Балтії обговорювалося широке коло питань, пов'язаних з системою колективної безпеки, участю балтійських військових у миротворчих натовських місіях, патрулюванням силами Альянсу повітряного простору країн Балтії, а також ситуація навколо російсько-грузинського конфлікту. Після останніх подій в Грузії, в країнах Балтії, актуалізувалося питання щодо необхідності колективного плану оборони Латвії, Литви та Естонії, який би гарантував у разі необхідності захист від зовнішнього агресора. Ябде Хопс-Хефер відхилив необхідність у здійсненні такого плану. За його словами, система планування НАТО є досить гнучкою, яка у разі необхідності у будь-який час може бути приведена у дію.
Я вважаю, що немає потреби демонструвати особливу солідарність НАТО з балтійськими країнами. НАТО протягом 60 років дуже добре працює. Це високоефективний альянс, і ніхто не повинен сумніватися, що в разі потреби НАТО зробить те, що має зробити.
Зазначив генсек НАТО. Ябде Хопс-Хефер також наголосив, що НАТО не вважає Росію загрозою. Усі члени Альянсу, в тому числі і країни Балтії, можуть бути спокійними за свою безпеку.
Якщо б ви мене спитали, чи перебуваючи в Балтії, НАТО вважає Росію загрозою, я відповів би ні. Ми маємо фундаментальну різницю з Російською Федерацією і раніше мали. Ми засудили Росію за диспропорційне застосування сили в Грузії. Вона там завдала багато шкоди, але я не вважаю, що Росія є загрозою для НАТО.
У контексті останніх подій в Грузії генеральний секретар НАТО позитивно відгукнувся про внесок президента головуючий в ЄС Франції Ніколя Саркозі у врегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Він висловив сподівання, що ЄС зможе створити ситуацію, прийнятну для усіх сторін. НАТО також бере активну участь у нормалізації ситуації на Кавказі. Це питання обговорювали і в Ризі.
Ми обговорили питання і довкола Грузії. Наш візит наступного понеділка і вівторка з 6 послами НАТО до Грузії, де ми зустрінемося з урядовими структурами, опозицією, представниками неурядових організацій, відвідаємо горі. Ми продемонструємо нашу підтримку Грузії після тих дій, які ми бачили з боку російської сторони.
Повідомив генсек НАТО. Під час візиту до Риги Ябде Хопс-Хефер позитивно оцінив внесок Латвії у натовські миротворчі місії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У Варшаві відновлюється суд над комуністичним лідером Польської Народної Республіки генералом Войцехом Ярузельським, якого звинувачують у запровадженні в Польщі воєнного стану в 81-му році. Судовий процес над Ярузельським, якому зараз 84 роки, почався в квітні 2007-го з ініціативи Інституту національної пам'яті Польщі. Генерала звинувачують у, цитую, керівництві злочинної організації збройного характеру, що мала на меті здійснення злочинів, кінець цитати. Саме так в Інституті національної пам'яті схарактеризували Військову раду національного порятунку, на якій Державна рада Польської Народної Республіки передала владу після запровадження воєнного стану в ніч з 12 на 13 грудня 81-го року. Генерал стверджує, що пішов на цей крок, щоб уникнути введення в Польщу радянських військ. З нами на телефонному зв'язку з Варшави кореспондент газети «Виборчої» Марцін Войцеховський. Пане Войцеховський, чому саме тепер відбувається цей судовий процес?
На жаль, треба сказати, що це є політичний процес. І раніше жодні політичні сили, які були у владі у Польщі, не хотіли довести до осудження генерала Ярузельського і авторів воєнного стану. І це попередня коаліція правих партій почала цей процес. І тільки зараз суд починає процес, який у політичному плані десь був запланований 2 роки чи 1.5 року тому. Дискусія йде про те, чи ми повинні судити історію. Головною темою цього процесу є відповідь на питання, чи генерал Ярузельський і його оточення дійсно повинні вводити воєнний стан, чи це було помилкою. І прокурор пояснює, що це було перше, нелегітимний крок. По-друге, це було навіть у суперечності з комуністичним законом. І третє питання, що не було необхідності вводити воєнний стан. Тобто, що не було реальної угрози інтервенції з російського боку. І мені здається, що ми перед судом не отримаємо відповіді на ці питання. Ця історія може принести відповідь на це питання. Але є також аргументи людей, котрі кажуть, що під час воєнного стану загинули люди, конкретні люди. І ми не можемо про це забути і сказати, що люди, які відповідають за смерть невинних жертв, що вони не повинні бути покарані. І це дуже трагічний процес. Це не тільки про воєнний стан, це про тоталітарну систему, яка існувала у нашій країні. Це процес політиків, які керували цією системою.
Пане Войцеховський, як польське суспільство ставиться до цього процесу?
Нема однозначної позиції. Якби проблема у тому, що польське суспільство є дуже поділене. Тобто є дві позиції. Перша позиція, і це майже половина населення, що не повинно бути процесу Ярузельського, і друга половина, що справедливість вимагає цього процесу. Тому він відбувається, і ми це бачимо на кожних виборах, коли політичні партії вони використовують це питання минулого, питання історії. Праві сили, вони кажуть, що історія повинна бути засуджена і всі злочини повинні бути засуджені. Ліві партії кажуть, що треба дивитися у майбутнє. І це один з головних конфліктів польського суспільства, який зараз організує політичне життя у Польщі. І мені здається, що ми тут ще не швидко отримаємо якусь однозначну відповідь на це запитання.
Пане Войцеховський, на вашу думку, в чому значення цього процесу для країни, для поляків?
Я особисто не є сторонником цього процесу. Я знаю, що є люди, які кажуть, що почуття справедливості вимагає цього процесу і однозначного вердикту. Але я боюся, що суд тут не зможе видати однозначного вердикту. Наприклад, генерал Ярузельський хоче запросити на свідка Михайла Горбачова і інших колишніх радянських політиків.
І, здається, Маргарет Тетчер, якщо я не помиляюсь, так?
Так. Я думаю, що вони не приїдуть. Суд скаже, що немає доказів, щоб засудити Ярузельського. Я боюся, що ми не отримаємо відповіді на те питання, на які ми би хотіли отримати відповідь, починаючи цей процес.
Про судовий процес над генералом Ярузельським, що сьогодні відновився у Варшаві, ми говорили з кореспондентом польської газети «Виборчої» Марціном Войцеховським.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Громадська організація «Німецький фонд Маршала», що у Сполучених Штатах, оприлюднив результати проведеного в червні нового дослідження «Трансатлантичні тенденції». Цього разу воно торкалося, зокрема, ставлення американців та європейців до таких, зокрема, проблем, як ядерна загроза з боку Ірану, енергетична залежність, глобальні зміни клімату та тероризм. Ну а минулі автори досліджень і ситуації в Росії, Афганістані дослідили вчені і ставлення турків до Європейського Союзу і НАТО. Далі Зиновій Фріс.
Автори нового дослідження особливо відзначають, що за останній рік керівництва президента Сполучених Штатів Джорджа Буша американські та європейські політики дотримувалися прагматичного тону. Вони відмовилися від суперечок навколо Іраку, натомість зосередилися на співпраці, що торкається таких спільних викликів, як Афганістан, Іран і світова економіка. А зараз про деякі конкретні результати досліджень. Приміром, 47% європейців вважають, що у випадку обрання Барака Обами президентом Сполучених Штатів взаємини між Америкою та Європою поліпшаться. Якщо ж оберуть Джона Маккейна, то взаємини не зміняться. Так вважає 49% опитаних. Зате 69% європейців хотіли бачити Обаму президентом і лише 26% – Маккейна. І американці, і європейці погоджуються, що головними пріоритетами майбутнього американського президента та європейських лідерів мали б бути міжнародний тероризм і міжнародні економічні проблеми. 84% американців і 72% 42% європейців найбільше побоюються ролі Росії в постачанні зброї країнам Близького Сходу. По обидва боки Атлантики серйозно занепокоєні тим, як Росія ставиться до своїх найближчих сусідів. У порівнянні з американцями європейці схильніші до того, щоб надавати безпекову допомогу сусіднім демократіям, таким як Україна чи Грузія, а також посилити підтримку демократичних сил в Росії. Американці ж навпаки хотіли б обмежити співпрацю з Росією в міжнародних організаціях. Цікавими є дослідження щодо НАТО. 57% європейців вважають, що Північно-Атлантичний альянс є важливим для безпеки їхніх країн. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 4%. Зростання підтримки НАТО автори дослідження виявили у 8 з 12 країн, у яких проводили опитування. Вперше від 2002 року зупинилася тенденція падіння підтримки альянсу в Німеччині та Польщі. У Франції ця підтримка повернулася на рівень 2002 року. Дуже різняться думки американців та європейців щодо необхідності ведення бойових операцій проти талібів в Афганістані – 76% проти 43%. І ще такі факти. 40% опитаних турків вважають, що їхня країна мала б діяти у міжнародних справах самостійно. 20% вважають, що Туреччині належить співпрацювати з ЄС, 11% – з країнами Близького Сходу, 3% – зі Сполученими Штатами і лише 1% турків – за співпрацю з Росією. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Папа Бенедикт XVI здійснює прощу до Люрду.
L'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
У відреставрованих митрополитчих палатах Софії Київської представлені експонати з Лувру.
Виставка має назву «Аполлон в кузні вулкана» і на неї представлено 17 скульптур з колекції Людовіка XIV.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі відстежують перебіг політичної кризи в Україні та аналізують можливі наслідки політичної боротьби між президентом і прем'єр-міністром. Чимало глядачів не виключають навіть дострокових виборів і можливої відставки президента. Деякі видання друкують інтерв'ю Віктора Ющенка, який бачить за спинами українських політиків, що розвалюють демократичну коаліцію, вплив Росії і закликає НАТО дати зелене світло Києву на вступ до Альянсу. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Німецьке видання «Фрайтаг» розмірковує над політичною долею українського президента і не виключає його відставки унаслідок цієї політичної кризи в Україні. Цей тижневик порівнює Віктор Ющенка з його грузинським колегою Михайлом Саакашвілі і вважає, що спільним для обох є, цитую, «переоцінка власного політичного таланту і можливостей у стосунках з Росією», кінець цитати. «Фрайтаг» змальовує Віктора Ющенка як проамериканського політика і підкреслює, що Ющенко надає перевагу конфронтації з Кремлем, цитую, щоб отримати від Сполучених Штатів побільше підтримки, яка все більше перетворюється із резерву влади президента в її гарантію, кінець цитати. Це німецьке видання також міркує, що головною причиною нинішнього загострення стосунків між Тимошенко і Ющенком стали неузгоджені бізнес-інтереси, зокрема, стосовно подальшого функціонування нафтогону Одеса-Броди, і що нібито Тимошенко зайняла тут проросійську позицію, і це викликало гнів Ющенка, який хоче переганяти нафтогоном лише Каспійську нафту у західному напрямку. Фрайтаг підкреслює, що Юлія Тимошенко схильна до діалогу з Медведєвим і Путіним і, цитую, неочікувано бачить в Росії партнера, необхідного їй для того, щоб кинути виклик Ющенкові, кінець цитати. Німецький тижневик запитує, цитую, чому б Тимошенко не скористатися вдалим моментом і не захопити посаду глави держави, кінець цитати. Тим більше, як розмірковує Фрайтаг, Юля, цитую, впевнена, що Ющенко може робити все, що завгодно, але програє у будь-якому випадку, а у ситуації дострокових виборів виборів і поготів. Кінець цитати. Цей тижневик назвав свою публікацію про українську кризу досить красномовно. Вибачень не буде. Тобто Фрайтаг не бачить шансів на компроміс у нинішній українській демократичній коаліції, яка розвалюється на очах. Австрійська Дерштандарт вважає, що російські заяви з приводу їхнього невдоволення політикою Ющенка рано чи пізно можуть матеріалізуватися у неприємності для Києва. Газета критикує Німеччину за проросійську позицію у нинішній ситуації на Кавказі і в Україні і закликає Європу дати Києву чітку перспективу на вступ до Європейського Союзу. Дерштандарт переконана, що, цитую, у розпорядженні Європейського Союзу є єдиний по-справжньому дієвий інструмент для збереження миру. Це пропозиція членства. Кінець цитати. Французька Монд публікує інтерв'ю президента України, у якому Віктор Ющенко бачить за спинами українських політиків, які розвалюють демократичну коаліцію, вплив Кремля. Український лідер каже тут, що НАТО – це єдиний спосіб гарантувати українську незалежність у даній ситуації після подій в Грузії. Якраз тому я очікую позитивного сигналу під час грудневого саміту НАТО, підкреслює Віктор Ющенко у інтерв'ю французькій газеті. Таким були деякі українські теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свій перший візит до Франції здійснює Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік залишатиметься тут протягом 4 днів, маючи намір здійснити прощу до Лурду, де, за повір'ям, 150 років тому селянській дівчині явилася Діва Марія. Інша мета приїзду глави Ватикану – посилення позицій католицької церкви у Франції. Згідно статистики, саме серед французів налічується найбільше у Європі атеїстів. А частка практикуючих католиків становить всього 10% від усього населення. Тему продовжує Віталій Єреміця.
Папа Бенедикт XVI подорожує набагато менше за свого попередника. Сьогоднішній візит до Франції – 10-й за 3.5 роки його понтифікату. Прийнятий на найвищому рівні у Єлисейському палаці главою держави Ніколя Саркозі, папа також мав зустріч із місцевою єврейською громадою. Представники спільноти попросили провести зустріч із Бенедиктом XVI якомога раніше, до наближення вечора перед суботою, коли євреї за традицією зустрічають шабат. Провідні французькі політики, інтелектуали та члени президентської родини всі отримали сьогодні можливість потиснути руку Святішого Отця. Спочатку планувалося, що це буде звичайна проща до Лурду на святкування 150-річного ювілею явлення Діви Марії селянці Бернадеті Субіру. Та, зрештою, візит перетворився на інтенсивний та насичений приїзд папи, в першу чергу, як керівника держави Ватикан, а вже потім, як глави Вселенської католицької церкви. Він є особливо актуальним з огляду на критичну ситуацію з католицизмом в цій світській країні, де кожний другий мешканець взагалі не вважає себе віруючим.
L'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
Причина мого приходу – святкування 150-ї річниці явлення Діви Марії у Лурді. Після Парижу я матиму велику радість об'єднати паломників, що пройдуть хресною дорогою святої Бернадети. Моя молитва біля Діви Марії буде глибокою та присвяченою всім церквам, особливо всім тим, що хворіють, а також миру на землі.
Виголосив понтифік, звертаючись до французів. На його зустрічі за зачиненими дверима з президентом Ніколя Саркозі, вочевидь, йшлося про міжнародну ситуацію, зокрема, кризу на Кавказі. Припускаю, що обговорювалися також проблеми життя французького суспільства та взаємодія віри та політики. Папа є прихильником відокремлення церкви від держави, що, на його думку, сприяє свободі віросповідання. Як відомо, існують великі розбіжності в поглядах Саркозі та нинішнього дещо консервативного понтифіка, скажімо, на євтаназію та аборти. Крім того, Ніколя Саркозі – перший французький президент, що був розлучений і якого прийняв папа. Очікується, що асамблея кардиналів, котру папа збере в неділю в Лурді, має бути присвячена питанню, як дати поштовх до розвою французької католицької церкви, що опинилася в критичному становищі. Ці наміри папи Бенедикта XVI відчувалися на сьогоднішній неформальній зустрічі із пресою.
Я б сказав сьогодні мешканцям Франції, і не тільки їм, а всім нам у цьому старому християнському світі, сьогодні важливо жити з радістю свободи нашої віри, жити в красі віри і показувати сьогоднішньому світу, як це гарно бути віруючим, як це гарно пізнати Бога, що прийняв людський образ в Ісусі Христі.
За повідомленнями французьких статистичних служб, в країні спостерігається значне зменшення кількості релігійних одружень та хрещень. Тому відвідини папою Парижа та Лурду мають не лише релігійне, а й заохочувальне значення. Крім того, з Лурдом понтифіка пов'язують і особисті спогади.
Так, я відвідував Лурд під час Міжнародного євхаристійного конгресу у 1981 році. Це було після замаху на Святого Отця, і кардинал Квентин був його делегатом. Це дуже гарний спогад. А День Святої Бернадети – це також день мого народження. Тож, навіть через це я відчуваю близькість до цієї святої, чистої молодої дівчини, якій явилася Діва Марія.
Зізнався сьогодні папа Бенедикт XVI. На нинішній вечір заплановано зустріч папи з молоддю перед Кафедральним собором Паризької Богоматері. В завтрашній програмі – урочиста меса на площі перед будинком інвалідів, після чого понтифік відбуде до Лурду. Там він відвідає печеру Явлення та візьме участь у численних урочистостях. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Париж.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
12 вересня вперше в історії світового мистецтва відома колекція бронзових скульптур французького короля Людовіка XIV була відкрита публіці поза межами домівки Паризького Лувру. І сталося це на території Національного заповідника Софія Київська у щойно відреставрованих митрополитчих палатах. Відвідати виставку і відреставровану історичну пам'ятку запрошує Богдана Костюк.
Митрополичі палати, знані також як будинок митрополита, гостинно відчинили свої двері після тривалої реконструкції, яку проведено українськими реставраторами за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Розвиток України». Ця будівля має величезну історичну та архітектурну цінність, тож варта окремої виставки, стверджує заступник директора заповідника Софія Київська з наукової роботи Ірина Марголіна.
Будинок митрополита зведений у 1730-х роках. Це відбулося за архієпископа Київського і Галицького Варлаама Ванатовича. Згодом майже кожен з митрополитів прибудували до нього нові частини або провадили внутрішнє переобладнання будинку. Ця споруда – справжня перлина в доби українського барокко. На жаль, упродовж тривалого часу вона перебувала у занедбаному стані. У 2005 році за указом президента України тут розпочалися ремонтно-реставраційні роботи. Необхідно було відродити Софію Київську як загальнонаціональний духовний центр.
Щодо виставки колекції Людовика XIV, то про неї напередодні відкриття директорка заповідника Софія Київська Неля Куковальська повідомила наступне. Це безпрецедентний випадок, адже уперше Україна приймає виставку такого рівня. Ірина Марголіна продовжує.
Вперше в Україні у цій відродженій пам'яті влаштовано виставку бронзової скульптури з Паризького музею Лувр. Виставка має назву «Аполлон в кузні вулкана», і на неї представлено 17 скульптур з колекції Людовіка XIV.
Ідея проведення виставки належить дирекції Софії Київської та директорові Лувра. Спонсором її виступив Фонд «Розвиток України». А те, що розташована виставка у митрополичих палатах, фахівців не дивує. За словами директора Лувру професора Лоуретту, ця будівля має свої загадки і містичні історії. Так само, як скульптури античних і барокових майстрів, представлені в експозиції.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна має намір сприяти діалогові Росії і США. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Ми хочемо також спробувати зробити свій внесок у плідний діалог між США і Росією. Багато чого буде залежати від того, як буде врегульований Кавказський конфлікт, сказав Віктор Ющенко. Він також зазначив, що Україна має намір вести діалог з Росією, оскільки до цього зобов'язує сусідство і стратегічний договір. Крім цього, Ющенко зазначив, що на даний момент існує небезпека для державного кордону України. Святослав Вакарчук закликає політиків не використовувати його рішення про складення ним депутатських повноважень як засіб боротьби з фракцією НУНС. Разом з тим він наголосив, що відповідне його рішення не є політичним кроком і опозиційною боротьбою, а є громадською позицією. Вакарчук іще раз підкреслив, що причиною його рішення про складення депутатських повноважень є те, що політична боротьба стала самоціллю і не несе жодних позитивів для держави.
Не зводьте політику до походів до парламенту і навіть більш брутально до боротьби за владу. Політика – це певна діяльність, в даному випадку, в моєму розумінні, яка спрямована на те, щоб людям, які живуть в твоїй країні, жилось краще.
Святослав Вакарчук подав в апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень у четвер. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. За його словами, результати парламентських виборів у Білорусі, які пройдуть 28 вересня, будуть мати важливе значення для рішення ЄС призупиняти чи повністю скасовувати санкції проти офіційного Мінська. Прокуратура Татарстану розстежує розповсюдження чуток про смерть президента. Про це повідомив прокурор Татарстану Кафіль Аміров. Інформація про смерть президента Мінтімера Шаймієва з'явилася в інтернетному блозі колишнього керівника прес-центру президента Ірека Муртазіна. Прес-служба Шаймієва офіційно спростувала чутки про смерть Шаймієва. Муртазіна викликали для прокуратури для бесіди. У посольстві Російської Федерації в Україні називають міфом заяву про можливе військове втручання Росії на території Криму. Про це заявив радник-посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов журналістам у п'ятницю в Києві. Це все міф, закинутий до вас із третіх країн. Міф про те, що наступним буде Крим, сказав Всеволод Лоскутов. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19:03. Свобода сьогодні. Про найголовніші події дня, що минає. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Серед тем першої частини – коаліція чи розпуск парламенту «Україна перед вибором».
Якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Дипломатичні війни. Чому Болівія і Венесуела висилають американських послів?
A partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Українські урядовці проігнорували форум у польській Криниці. Пряме включення про ці та інші події одразу після короткого оголошення. Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Бути чи не бути нинішньому формату коаліції? І хто має до неї повернутися? Нунс закликається зробити б'ют, а б'ют з цією пропозицією звертається до Нунс. Тим часом для реанімації більшості між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною залишилося зовсім мало. Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук дізналася про такі подробиці.
Доля коаліції між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною народною самообороною має вирішитися до кінця тижня. Якщо ж ця більшість не буде реанімована, має бути створена інша. Інакше у президента з'явиться можливість у 30-денний термін розпустити парламент. Поки що і представники БЮТу і Нунсу висловлюють сподівання на відновлення коаліції. Однак нунсівці висунули низку вимог, у разі виконання яких вони можуть повернутися до більшості. Передусім це скасування усіх законів, ухвалених минулого тижня, та спільна заява щодо оцінки військового конфлікту на Кавказі. Блок Юлії Тимошенко та її лідери не підуть на відновлення коаліції, вважає президент Віктор Ющенко. На його думку, цьому заважають домовленості пані Тимошенко з партією регіонів. А нинішня коаліція може бути збережена лише у разі скасування цих домовленостей, каже Віктор Ющенко.
Яка може бути доля демократичної коаліції, якщо вона дасть демократичні відповіді на ті виклики, які відбулися 2 числа, якщо будуть скасовані лідером БЮТ всі закулісні домовленості, які межують з державними інтересами, безумовно, можна говорити, є всі підстави сісти за стіл і говорити про нові зусилля, які потрібно вживати в рамках демократичної коаліції.
Раніше ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала Віктора Ющенка забути про емоції та президентські вибори і відновити коаліцію. За словами пані Тимошенко, її політична сила не переголосовуватиме ухвалених законів. Що ж до Грузії, то бютівці кажуть, що підтримують територіальну цілісність цієї країни, проте виступають проти втягування України у військові конфлікти, але офіційних заяв уникають. А нинішня заява президента, каже в інтерв'ю Радіо Свобода бютівка Ольга Боднар, є абсолютно необґрунтованою.
Дана заява є нікчемною. Ми можемо говорити про те, що наша Україна Народна Самооборона за рекомендацією президента України написала заяву про вихід з демократичної коаліції. Блок Юлії Тимошенко, свого боку, жодної заяви про це не робив. Однак ми кожен день з ранку до ночі намагаємося привернути увагу і суспільства, і нашої України Народної Самооборони, і в тому числі і президента, щоб вони повернулися в ту демократичну коаліцію.
Разом з тим бютівці висловлюють сподівання, якщо до понеділка домовитися не вдасться і більшість між БЮТом та Нунсом розпадеться, то її можна створити по-новій. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз слово експерту і розмова, звичайно ж, про долю коаліції. Сьогодні наш експерт Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Він, хоча й відійшов від великої політики, все ж дуже уважно стежить за перипетіями на українському політичному олімпі. Отже, Борис Беспалий. Пане Беспалий, чого чекати? В кожному разі, чого очікуєте ви?
Думаю, що навколо старої чи демократичної коаліції нічого очікувати не варто і вже довгий час. І причина дуже проста, на мій погляд, і прагматична. Не можуть бути в одній коаліції, навколо неї, в одній коаліції, два кандидати у президенти. У мене складається враження, я був би щасливий помилитися, але навряд чи помиляюсь, що президент не знає взагалі, що робити. От що він 3.5 роки робить у внутрішній політиці? Нічого. А якщо не знає, що робити, тому знову ж таки треба шукати винних. І у нас влада навчилась проводити вибори, але враження, що не знає абсолютно, що робити між цими виборами. Тому з цією коаліцією все зрозуміло.
Добре, не буде старої, а що буде? Може, нова?
Чи буде нова за ці 11 днів чи за місяць ще? Мені здається, що у декого є спокуса з регіонами з'єднатися, але перед президентськими виборами з тактичних міркувань все-таки це втрати будуть електоральні. Мені здається, дуже ризиковано. Тому найбільш ймовірний варіант, як на мене, все-таки вибори. Тим більше, що головні суб'єкти ще й такі вперті-вперті, домовлятися не вміють. Думаю, знову будуть вибори. Що це дасть Україні? Ну, знову ж таки, на мій погляд, з тими самими гравцями, за тими самими правилами, до факту, тим самим законом, як і рік тому, це нічого не дасть. Я, до речі, рік тому говорив, що нічого не зміниться. Так що треба міняти? Треба міняти правила гри, тобто виборчий закон, хоча б половину депутатів обирати за округами. Це те, що я запропонував. Застосувати, звичайно, реєстр виборців. Навряд чи це зроблять. Виборчий закон, він дуже влаштовує чільників. Міняти гравців. Це вже залежить від виборців. Мені здається, нелогічно, коли виборці обирають все знову і знову тих самих, які, на превеликий жаль, не можуть підібрати іншого слова, ніж збанкрутували і не виконують своїх обов'язків. Можливо, якщо вже міняти гравців, то всіх і згадати прецедент 15-річної давності, добрий, що тоді відбулося, провести одночасно вибори, якщо вже парламенту, то і президента, і обрати зовсім нових людей. Може в цьому бути шанс. Тому що у нас все-таки, в чому є головна невідповідність? Країна живе нормально, люди працюють нормально. Ненормальною є влада. То в цьому випадку треба міняти не країну і не населення, а, мабуть, владу, її персональний склад.
Нерідко чуємо, в тому числі, з вуст президента і його оточення, що коаліція б'ють і партії регіонів ледве недоконаний факт. Чи не передчасно робити такі заяви?
Ширки чи широкої коаліції не буде. Я вважаю це малоймовірним, але все може бути на цьому світі, хоча це й дійсно малоймовірне. По-друге, та риторика, на яку ви послали, це вже говорить якраз, це передвиборча риторика оточення президента, атака психологічна і електоральна з боку Юлії Тимошенко. До речі, те саме завжди говорила Юлія Тимошенко про нашу Україну, але наша Україна так і не під Януковичем. Це взаємні звинувачення. У нас, я думаю, люди набагато більш свідомі, більш підготовлені, більш європейські, ніж наша влада.
Це був Борис Беспалий, народний депутат двох попередніх скликань. Міжнародна подія в «Свободі сьогодні». Президент Болівії Ево Моралес і його влада переживають значні політичні труднощі через активізацію опозиції і збройні сутички в країні, а тому значну частину вини за ситуацію там вирішили перекласти на Сполучені Штати Америки. Вчора Болівія оголосила про те, що висилає з країни вашингтонського посла Філіпа Голдберга. Президент Венесуели Уго Чавес відразу ж підтримав свого болівійського колегу і також висилає з країни головного американського дипломата. Василь Зілга Алов більше про дипломатичні війни.
Глава Болівії Ево Моралес вважає, що американський посол безпосередньо фінансує нинішні виступи опозиції, які охопили чимало регіонів країни і вже призвели до чималих жертв. Сполучені Штати Америки також оголосили у відповідь на дії болівійської влади про висилку з Вашингтона посла з Ла-Пасу. Тим часом чимало країн регіону оголосили про підтримку Ево Моралеса як першого індіанського президента Болівії. До таких відносяться і Бразилія з Аргентиною, які потерпають від перебоїв з постачанням болівійського газу, бо учасники зіткнень підірвали в Болівії магістральний газогін. Президент Венесуели Уго Чавес, який відомий своїми антиамериканськими настроями і солідарності з Ла-Пасом, також почав дипломатичну війну з Сполученими Штатами висилкою посла цієї країни з Каракасу.
Тіне 72 орас.
Послу Сполучених Штатів дано 72 години на те, аби він покинув Венесуелу. Ми ухвалили таке рішення на знак солідарності з Болівією, народом Болівії і урядом Болівії. Чавес також заявив, що відкликав венесуельського посла з Вашингтона до приходу у Білий Дім нової американської адміністрації. Президент Венесуели оголосив на мітингу в Каракасі про нібито розкриття в його країні змови з метою усунення його від влади, і що за цим, за словами Чавеса, стоять американці. Венесуельський лідер також пригрозив, що, цитую, якщо проти Венесуели розпочнеться агресія, то не буде ніякої нафти для народу чи уряду Сполучених Штатів. Кінець цитати. На фоні цього напруженості додає і і присутність в Каракасі двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 та заплановані на листопад спільні венесуельсько-російські військово-морські навчання в Карибському морі. Це вперше після часів холодної війни російські війська перебувають близу кордонів Сполучених Штатів. Командуючи 4-м флотом військово-морських сил США, контрадмірал Джозеф Кернан заявив, що його кораблі будуть відстежувати всі маневри російських літаків, які не несуть на своїх бортах жодної зброї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У польському місті Криниця триває 18-й економічний форум. Його головне гасло цього року – енергетична безпека Центрально-Східної Європи. Учасники форуму – підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. У Криниці перебуває Марина Пережук, учасниця форуму і наш кореспондент. Марина з нами на зв'язку. Марино, ти не вперше в Криниці. Чи цьогорічний форум якось відрізняється від попередніх, ну, скажімо, в сенсі представництва?
Вітаю, Зіновію. Цього року українське представництво, на жаль, є дуже слабким. Немає жодного урядовця тут, а за їхньої участі задекларовано багато дискусій і щодо економічної спроможності та потенціалу розвитку, і щодо євроатлантичної інтеграції, безпеки, російсько-українських взаємин і таке інше. Тут є кілька депутатів від блоку Юлії Тимошенко, нашої України народної самооборони, трохи більше б'є представництво партії регіонів. Зіновію.
Тобто про українські проблеми говорять мало з об'єктивних причин. Виходить так, якщо немає тих людей, яких, можливо, очікували в Криниці.
Безумовно, організатори постарались, дуже добре запланували і теми, і проблематику українську. Однак тут є вина виключно лише України.
І все ж, чи, скажімо, якимось чином згадують в Криниці нинішню українську кризу? Хоча буквально вчора спікер парламенту сказав, що те, що відбувається, це не криза.
Тут, на жаль, кваліфікується явище саме в таких категоріях. Це називають виключно політичною кризою. І так, чергова політична криза була у центрі уваги на всіх буквально дискусійних панелях, які стосувалися України. Більшість європейських експертів визначили її, власне, Зіновію як основне гальмо розвитку України на всіх напрямках, особливо у справі євроатлантичної інтеграції. Зокрема, німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок зазначив, що відсутність узгодженої думки політичних еліт є основною перешкодою реального просування країни. Тому європейські експерти знову нагадали Україні про копенгагенські критерії, про готовність суспільства і, звісно, невідповідність українських еліт. Більш поблажливо Зіновію до України у своїх висловленнях були представники країн колишнього соціалістичного табору, зокрема Угорець Іштванд В'єрматі, наголосив, що Україна – це гарант сильної Європи. І він запілив Європі, що, мовляв, сам Європейський Союз не готовий побачити в Україні рівного партнера. Як аргумент, власне, він навів той факт, що до Євросоюзу приймалися раніше більш слабкі країни. Ще один депутат Європарламенту Діорд Шо Шофін наголосив, що Європа останнім часом надто панькається з Росії, яка є безумовно важливим чинником безпеки у світі. Однак, не наскільки важливим гравцем, аби їй Росії мається на увазі, дозволялося все. Хочу сказати, Зіновію, що Росії цього разу приділялося надто багато уваги. Сюди до Криниці приїхало чимало депутатів Державної Думи Росії, російських науковців, журналістів. Я мушу визнати, що атмосфера досить сприятлива була, власне, для росіян. Хоча, на думку деяких українських політиків, нещодавні події у Грузії потребували більш жорсткої дискусії щодо політики Кремля у цьому регіоні і більш чітких оцінок російсько-грузинського конфлікту. Зіновію.
Дякую, Марино. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криниці, Польща, була учасниця форуму і одночасно наш кореспондент Марина Пережук. Дякую, Марино. В українській столиці 19:18. І далі в передачі ви, зокрема, почуєте. Чи справді в Криму тисячі людей мають подвійне громадянство?
1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство.
Львів погрожує запровадити збори з київського автотранспорту, якщо столиця вдасться до такого кроку.
Не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни.
Кіностудія імені Довженка, 80 років.
Є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екрани. От як ми оцю окупацію зможемо зламати, без зусиль держави цього зробити неможливо.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
За даними прокуратури Севастополя, понад 1500 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, громадян сусідньої держави, незаконно отримали паспорти України. Про таку інформацію Севастопольської прокуратури повідомила телерадіокомпанія «Бріз» Військово-морських сил України. Деякі подробиці про ці та інші факти має Сашко Лащенко.
Чи дійсно відбувається масова русифікація кримчан і севастопольців після розподілу червонопрапорного Чорноморського флоту Радянського Союзу, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Представники Севастопольської прокуратури повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки за дорученням Генеральної прокуратури України виявили, що порушення статті 4 Конституції та Закону про громадянство України 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство. Після того, як флот поділили, кадрові військовослужбовці його російської частини отримали російські офіцерські посвідчення чи російські паспорти, при цьому зберігши або українські документи, або ж право отримати українське підданство. Тим часом днями консул-радник Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі Володимир Пашетко заявив журналістам, що історія довкола масової роздачі російських паспортів у Криму не має реального ґрунту. Кінець цитати. Навпаки, за його словами, звернень до Генерального консульства Росії в Сімферополі з питань виходу з російського громадянства значно більше, аніж тих, хто хоче отримати російський паспорт.
На думку колишнього міністра оборони України, нині голови парламентського комітету з питань оборони Анатолія Гриценка, законодавство України дозволяє владі зробити всіх висновків і вжити всіх заходів, щоб подвійного громадянства у державі не було.
Це ж не просто питання паспорта в кишені. Це питання, якій країні людина сплачує податки, яку країну вона захищає в разі збройної агресії. Якщо це стосується юнака, то в якій армії він проходитиме строкову службу і так далі. Це дуже серйозне і комплексне питання.
Матеріал, який ви щойно почули, підготував наш київський кореспондент Олександр Лащенко. Намір київської міської влади запровадити спеціальний збір для автотранспорту, що прибуває до столиці з інших регіонів, викликав негативну реакцію у Львівській міськраді. Хочуть запровадити відповідне рішення щодо київського автотранспорту. Проблему вивчав наш київський колега Дмитро Шурхало.
9 вересня на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку прийнято за основу і направлено до опрацювання проєкт про деякі заходи відносно організації дорожнього руху в Києві. Проєктом пропонується обмежити рух легкових автомобілів, незареєстрованих в Києві, і ввести для них платний в'їзд вартістю 5 гривень. Це рішення викликає застереження в багатьох депутатів столичної міськради, каже заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій Дмитрук.
Хтось з цією пропозицією погарячкував трошки, тому що не можна в окремо взятому місті вводити плату, тим більше це столиця, до якої приїжджають люди з різних куточків країни для вирішення яких-то своїх питань, по великому рахунку, тому що це столиця, тут всі установи знаходяться.
Проте пан Дмитрук утримався від коментаря щодо того, чи підтримає його фракція це рішення. Натомість у Львівській міській раді фракція партії «Пора» виступила із заявою, в якій засудила ініціативу київських колег та запропонувала Львівській міськраді
розробити відповідний документ, що передбачав би для автомобілів, зареєстрованих в Києві, при в'їзді до Львова відповідну оплату в 25 гривень. У заяві також зазначено, якщо Києву так обтяжлива роль столиці, Львів готовий взяти на себе цю почесну місію. Каже депутат Львівської міської ради від партії «Пора» Андрій Білоус.
Виява партії «Пора» – це така в гумористичній формі спроба звернути увагу на безглуздість деяких ініціатив київських чиновників. Взагалі, не тільки ця заява київських чиновників, а й інші деякі речі показують непропорційну долю, яку відводиться Києву. От маленький приклад. Стадіон у Львові будується за гроші міської ради, а на будівництво стадіону в Києві – гроші виділяє держава. Тобто виглядає, що місто Київ – це найбідніше місто в Україні.
На думку юристів, ініціатива щодо впровадження спеціального збору для мешканців інших міст суперечить конституційному праву громадян на свободу пересування та деяким законодавчим актам. Каже голова юридичної компанії «Лемберг Кушніри партнери» Сендер Лемберг.
На мою думку, таке рішення незаконне, воно порушує цілу низку нормативних актів, в тому числі порушує таке важливе конституційне право громадянина, як право на пересування. Транспортний засіб є таким же законним способом пересування, як і звичайні ноги людини.
Тож, якщо таке рішення набуде чинності, то громадяни зможуть його оскаржити в суді, каже Сендер Лемберг.
Спеціальний закон, який називається «Про автомобільні дороги», передбачає наявність обов'язку органів місцевого самоврядування забезпечувати безперервне, безпечне, економічне та зручні умови руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста. Це рішення, воно однозначно йде врозріз цьому законодавчо закріпленому обов'язку.
На думку адвоката, обмеження щодо пересування не повинні бути вибірковими. Зазначимо, що це далеко не перша спроба київської міської влади запровадити спеціальні платежі для мешканців інших регіонів. Минулого року заступник столичного міського голови Олександр Ржавський оприлюднив ініціативу зобов'язати тих, хто приїжджає до Києва на заробітки, щомісяця купувати так звані комунальні картки за 50-100 гривень. Ця ідея не була реалізована. Проте, як бачимо, столична влада не полишає намірів вирішувати комунальні проблеми за рахунок гостей Києва. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кіностудії імені Олександра Довженка 80 років. Зараз у павільйонах кіностудії знімають російські серіали. Українських же повнометражних ігрових фільмів за роки незалежності було знято близько 10. Чому так мало? Дізнавалася Ірина Штогарин.
Кіностудія імені Олександра Довженка зустрічає своє 80-річчя у бурхливій діяльності. Усі павільйони зайняті, софіти горять, кадри в роботі, триває безкінечний знімальний процес. Сад, посаджений майстром, росте, і величезні борди з кадрами всесвітньо відомих і оскароносних фільмів прикрашають стіни. От тільки українського кіно зараз майже немає. Держава, якій належить кіностудія, якщо й замовляє фільми, то їхні зйомки розтягуються на роки, розповідає генеральний директор кіностудії Ігор Ставчанський.
Богдан Зінович Хмельницький, ми завершили. Коли ми прийшли, було 8 стрічок, які просто не мали можливості їх завершити, бо групи всі розійшлися, і вони висіли там понад 5-7 років. Але ми все ж таки закрили їх, щоб не було боргів по Міністерству культури. Вважаю, що на наступний рік держава нам підпише не тільки там 2-3 роботи, а там 5-7 фільмів, бо на сьогоднішній день ми вже впевнені, що ми зможемо.
У можливостях працівників кіностудії Довженка не сумніваються замовники російських серіалів. Їх знімають без зупинки день і вночі. Головні ролі в них грають переважно російські актори, а в житті, за влучним висловом режисера Мамая Олеся Саніна, хто переклеює номери в кадрі на автівках з київських на московські, тобто весь обслуговуючий персонал – українці. На запитання, чому так, менеджери від кіно відповідають, що такі умови диктує ринок, що набирає рейтингів на телебаченні і збирає кінозали, те й знімають, а українського кіно дуже мало, бо талантів немає. Таке твердження називає локшиною на вухах українців режисер Юрій Ільєнко. На його думку, такі міфи розповсюджують і підтримують ті, хто не хоче впустити українське кіно у прокат. А українських фільмів, стверджує Ільєнко, уже знято близько 500.
Немає імпотенції, є таланти, молоді кінематографісти, режисери наші. Нема лише виходу на екрани. От як ми оцю окупацію зможемо зламати? Без зусиль держави цього зробити неможливо. Бо це має бути забезпечено законодавчими актами.
У 1992 році, каже Ільєнко, він передав владі перелік заходів, які необхідно зробити для відродження українського кіно. На другий день Ільєнка звільнили з роботи, а подібний план затвердила для свого кінематографу Державна Дума Росії. Російське кіно наразі переживає бум. Слава українського кіно в минулому. «Землю Довженка» занесено у число 117 найкращих фільмів усіх часів та народів, а «Тіні забутих предків» Параджанова з Іваном Миколайчуком у головній ролі вивчають в усіх кіношколах світу. У відродження українського кіно вірить мистецтвознавець Вадим Скуратівський. Він переконаний, що аура геніальності корифеїв кіностудії Довженка обов'язково проявиться у молодому поколінні кіномитців.
Інерція геніальності певних персон цієї студії, вона продовжується. Нам пропонує українська геніальність саму себе, а ми не завжди йдемо їй на зустріч.
Таланти є, вони лише загубилися у хаосі, який творить звичайний ринок при відсутності державної політики. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine to build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І це все на сьогодні. Свобода сьогодні закінчується. Свободу сьогодні підготував і вів Зиновій Фріс. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода.